Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосу саламатсыздарбы. Дача суу кырсыгынан жабыркагандарга жана зыяндын ордун толтурууга чогулган бөлүнгөн акча боюнча айырмачылык болуп жатканын коомдук комиссия мүчөлөрү айтып чыгышты.
Кантип ошону жетекчиликке алып алдыңар деп ошентип суроо бергенде алар айтып атат, ошол кездеги комиссиянын чечими ушундай болду, мен аны комментарий бере албайм деп.
Тоо кен тармагына берилген 100 ашык лицензия кайра мамлекетке кайтарылды. Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Европанын түштүгүндө адаттан тыш аптап болуп жатканын айтып беребиз жана зордуктоого шектелген белгилүү актер жана режиссер Чыңгыз Мамаевдин сот ишине кайрылабыз.
Бул азыр анализ деп жада чыкты деп уктук.
Бүгүн күнгө жума 15 июль, уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат. Адегенде дүйнөлүк кабарлар. Украинанын президенти Владимир Зеленский өнөктөш мамлекеттерден аларга кол салуусун улантып жаткан Орусияны мүмкүн болушунча эртерээк террорчу мамлекет деп таанууга жана Москвага каршы жаңы санкцияларды салууга чакырды. Бул тууралуу ал Винница шаарында орус ракеталарынан улам ондогон адамдар өлгөндөн кийинки түнкү кайрылуусунда айтты. Бул күн Орусия расмий түрдө террорчу мамлекет деп таанылышы керектигин дагы бир жолу далилдеди. Дүйнөдө эч бир мамлекет Орусия сыяктуу террордук коркунуч жаратпайт. Тынч шаарларга жана кадимки адамдардын жашоосуна бир дагы мамлекет күн сайын канаттуу ракеталар менен жана реактивдүү артиллериялар менен кол салбайт деп белгиледи Зеленский. 14-июлда Украинанын Венеция шаарында Орусиянын ракеталык соккуусунан 23 киши, анын ичинде 3 жаш бала өлдү. Дагы 39 кишинин дайыны изделип жатат. 117 киши жабыркаган, 34 оор абалда, 5 өтө оор абалда турат. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Орусия Украинага кол салган февраль айынан бери өлкөдө 5000 ашык жакын тургун өлдү. Орус күчтөрү калктуу жайларды аткылаганын төгүндөп келет. Шри-Ланканын премьер министри Ранил Викрам Сингхе өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу кызматына киришти. Бул тууралуу англис тилдүү жергиликтүү Ceylon Today басылмасы кабарлады. Ал бул кызматты парламент жаңы президент шайлаганга чейин ээлеп турат. Жаңы мамлекет башчысын шайлоо келерки аптага дайындалган. Шри-Ланканын борбор шаары Коломбодо 9-июлда нааразычылыкка чыккан митингчилер президенттин резиденциясын жана башка бир катар өкмөттүк имараттарды ээлеп алышкан. Мамлекеттик башчы Готабая Раджапакса коопсуз жерге чыгарылып кеткен жана парламенттин талабы менен кызматын 13-июлда тапшырып берүүгө макул болгон. Бул күнү эртең менен ала акцияга чыккандардын талабына ылайык кызматын тапшырбай өлкөдөн качып кеткен. 14-июлда президент Сингапурдан парламенттин спикерине электрондук почта аркылуу арызын жөнөтүп кызматын тапшырганын жарыялаган. 22 миллионго чукул калкы бар Шри-Ланкада нааразычылык акциялары быйыл жыл башынан бери уланып келе жаткан. Өлкөнүн экономикасы ушул тапта болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкты башынан өткөрүүдө. Кыргызстандагы кабарлардан. Омбудсмен Атыр Абдрахматова Алаука районундагы сексуалдык ылдык көргөн 5 жаштагы кыздын видеосун таратпоого чакырды. Акыйкатчы бул тууралуу фейсбуктагы баракчасында видео кайрылуу жасады.
Тилекке каршы азыркыча маалымат келди. Тергөөчүнүн гана колунда болгон видео соц тармактарга таркатылыптыр. Сураныч, бул видеону жаңылык кылбаңыздар, соц тармактардан таркатпаңыздар. Кичинекей баланын да укуктарын коргошубуз керек, кызыкчылыктарын коргошубуз керек. Тергөөчүнү жоопкерчиликке тарттыртабыз, анткени бул видео алдын ала маалымат боюнча бир гана тергөөчүнүн колунда болгон.
Азырынча Ала Бока райондук милициясы акыйкатчынын билдирүүсүнө комментарий бере элек. 13-июлда Ала Бока райондук милициясы 5 жашар кызга сексуалдык ылдык көрсөтүү деп шек саналган 40 жаштагы киши камакка алынганын маалымдаган. ФАК райондук ички иштер бөлүмүндө бирдиктүү реестрге катталып, кылмыш кодексинин 158 беренеси ыплас аракеттер менен кылмыш иши козголгон. Соңку жылдары педофилияга байланыштуу фактылар көп катталууда. 15-июлга карата Кыргызстанда 85 адамдан коронавирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан ырасталды. Бул май айынан берки көп көрсөткүч. Санэпид көзөмөл жана ооруларды алдын алуу борборунун маалымдашынча илдетке чалдыккан 76 адам Бишкекте, Ош, Чүй облустарында 3, Жалал абад 2 адам, Ош шаарында 1 адам катталды. Илдетке чалдыккандардын 12 ооруканада, калгандары үйүндө дарыланып жатат. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда 201 000 адам коронавирус илдетине чалдыккан, 3000 адам оорудан көз жумду. Борбор Азия мамлекеттеринен Өзбекстан менен Казакстан коронавируска байланыштуу чараларын кайрадан күчөттү. Дастан трансулуттук компаниясы Орусиянын Ростех корпорациясынын тышкы соода боюнча туунду компаниясы Электронин Торг ишканасынын заводу заводду банкрот деп таануу аракетинин аракетин негизсиз жана ИВЛ аппараттарына байланыштуу соттук териштирүүлөргө басым катары баалайт. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Мекеменин билдирүүсүндө Электронинторг ишканасынын өкүлү Евгения Руденконун заводду банкрот деп таптыруу аракети негизсиз экени, Дастан заводу Кыргызстанда 700 адамга жумуш берген казынага ири салык төккөн стратегиялык ишкана экени айтылат. Маалыматта заводду өнүктүрүүгө 120 миллион сом жумшаганы жана ушул жылдын 5 айында жалпы киреше 1 миллиард сом, анын таза пайдасы 97 миллион 996 миң болгонун мисал келтирген. Дастан трансулттук компаниясы Электронинторг ишканасы менен ИВЛ аппараттарына байланыштуу соттошуп жатканын белгилеп, бирок банкроттуулук жөнүндө сөз жок экенин белгилейт. Буга чейин орусиялык корпорация 2020 жылы өпкөнү жасалма дем алдыруучу 300 даана ИВЛ аппаратын карызга алып, акысын төлөбөй жүргөн үчүн Кыргызстандын Дастан трансулттук компаниясын банкрот деп табуу үчүн сотко кайрылаарын жарыялаган болчу. Кыргызстандын укук коргоо органдарынын демилгеси менен ар кандай кылмышка айыпталган 650 ашык киши Интерпол уюму аркылуу эл аралык издөөгө алынган. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы маалымдады. Кыргызстан эл аралык кылмыш полициясына 1996 жылдын 23 октябрында кошулган. Кыргыз өкмөтү 1997 жылы 18 июлда ички иштер министрлигинде 8 кызматкерден турган Интерполдун улуттук борбордук бюросу түзүлгөн. Бүгүн алардын кесиптик майрамы белгиленип жатат. Кыргызстан Интерполго мүчө 195 өлкөнүн 40 менен бардык багыттар боюнча активдүү кызматташат. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Азыр эми синоптиктердин эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматын угуп алыңыздар. Келаткан түнү Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Эртең күндө Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37 градус, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35. Баткенде, Жалабатта жана Ошто түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 + 4, ал эми күндүз 12-14 градус, 0 жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-35 градус. Чолпон Ата шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, ал эми күндүз 26-28 градус болот. Ошентип, дача суу айылына кулаган учак кырсыгынын кесепетин иликтеген коомдук комиссия жабыркагандарга каралган акча боюнча мурда жашырылган маалыматтардын айрымдарын жарыялады. Анда элден чогулган жана түркиялык авиакомпания бөлгөн акчадан чоң айырмачылык чыгып жатканы айтылды. Кайрымдуулукка жана зыяндын ордун толтурууга бөлүнгөн каражаттан бюджетке жана социалдык фондко которулуп кеткен акча боюнча алгачкы фактылар ачыкка чыкты. Коомдук комиссия жардамдын даректүү бөлүштүрүлүшүн жана тарпталышын текшерип чыгып, коомчулукка толук отчет берилерин убада кылды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Коомдук комиссия 2017 жылы 16 январда Манас аба майданынан учуп чыгып, дача суу айылына кулап түшкөн түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясына таандык Boeing 747 үлгүсүндөгү учактын жабырлануучуларына чогултулган каржылык жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтөөгө киришти. Комиссиянын колуна тийген документтер боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине жалпысынан 151 миллион сомдон ашуун каражат топтолгон. Анын 102 миллион сомдойун жеке жактар, консулдук же дипломатиялык өкүлчүлүктөр, чет элдеги кыргыз диаспоралары, мамлекеттик, коммерциялык жана коомдук мекеме уюмдар чогултса, 49 миллион сомдон ашуунун ACT Airlines авиакомпаниясы которуп берген. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын мүчөсү журналист Дилбар Алимова кырсыктан кийин элден чогулган акчанын бир бөлүгү мамлекеттик казынага жана социалдык фондко которулуп кеткенин билдирди.
Муну эми 94 миллиондон ашыгын пострадавшийлерге кетти деп көрсөттү. Новопавловский айыл өкмөтүнө 7 миллиондон ашыгын котордук дептир. Бул жерде жана үч периште деген общественный фондко 6 миллион которулуптур. Анан ага дагы кошумча бир 479 миң сом которулуптур. Аэропорт Манаска 4 миллиондон ашык которулуптур. Кыргыз аэронавигацияга 590 миң которулуптур. Гостиница Симетейге 224 миң сом которулуптур. Участкалары жабыркагандарга 7 миллиондон ашык акча которулуптур. Ошентип туруп анан аягында бюджетке деп 30 миллион 283 миң 620 сом көтөрүп атат. Сот фондко деп 390455 сом көтөрүп атат, да. Биздин жарандарыбыз жардам берип атканда ошол кырсыктан жабыркаган адамдарга деп көтөрүп атты. Силер кантип ошону бюджетке алып алдыңар деп ошентип суроо бергенде алар айтып атат, ошол кездеги комиссиянын чечими ушундай болду, мен аны комментарий бере албайм деп. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү ошентип берди, да.
Буга чейин элден чогулган жана мекеме уюмдардан түшкөн акчадан сырткары жабырлануучуларга түркиялык компания кенемте катары төлөп бергени айтылып, бирок жеке коопсуздукка байланыштуу деген себеп менен берилген акчанын өлчөмү расмий айтылган эмес. Буга жабырлануучулардын жекече суранычы негиз болгону кабарланган болчу. Дача сууда турак жайы кыйраган жарандардын бири Абдирасул Аликов ошол кезде чогулган акчаны бөлүштүрүү өтө жашыруун тартипте жүргүзүлгөнүн, ачык отчетту сурагандар кысымга алынган учурлар болгонун эске салды.
Сүйлөшүп алып эле бул жерде өтө көп былыткы, бул жерде түшүнүк болбойт. Ал жерде өлгөндөр толук 35 адам, үйү жок 24 адамга гана бөлүнө турган болгон. Анан майда чүйдө жаракат алган, травма алгандардын баардыгына кийин элден чогулган акчада 3 миллион бөлүп туруп, ошону жалпы эле ошол жердеги жашоочуларга текши бөлүп беребиз деген, ал жерден да жарымылдап коюшкан. Буларда уурлук болбосо эмнеге мага бир күндө 5 жолу звонок болчу, ким экенин дагы жашырчу, эсен мындан чалып атасыңбы сен, кимсиң өзү, мага жолукчу десем, жолукпай эле байке жөн эле оокатыңызды кылбайсызбы, берген акчаны алып эле элден эмне көтөрүп атасыз, эмне эле үзүшүп салып атасыз. Анан кийин чыгышты ойлоп тапкандары, берилген акчанын суммасын айтпагыла, ичсекте бербегил эле деди. Ичсекте берсе авария ачылып калат, бир күндө 3 гана адамга таркатып аткан.
2017 жылы 25 апрелде мына ошол кездеги президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары өткөргөн кеңешменин протоколу боюнча чогулган акча каражаты бөлүнүп берилгени коомдук комиссиянын колуна тийген документтерде көрсөтүлдү. Коомдук комиссиянын төрагасынын орун басары Мавлян Аскарбеков элден чогулган жана түркиялык авиакомпания которгон же болбосо кенемте катары төлөнө турган акчанын ортосунда чоң айырмачылыктар чыгып жатканын, иликтөөнүн аягында бул тууралуу кеңири маалымат берилерин белгиледи.
Каржы маселеси боюнча көп маалыматтар жашырылып келген. Мындан кечээ бир чекеде эле айтылып кетти, эл тарабынан чогулган акча 1.2 миллиондон ашуун акча болгон. Андан тышкары түрк тарап 712 000 доллардан ашуун акча берген экен. Кыргыз тарап 2.5 миллиондон ашуун долларды түрк авиакомпаниясына ошол инфраструктуралык, экологиялык жана башка чыгашалар үчүн берүүнү суранып кат жолдошкон. Түрк тарап 712 000 доллардай бөлүп беришкен. Ал эми компенсация такыр башка. Компенсацияга биз азыр жете электик, мына документтерди азыр алып атабыз, билдеп аны конкреттүү түрдө элге жарыялайбыз.
Документтер боюнча ошол кездеги премьер министрдин буйругу менен дача суу каргашасынан жабыркагандарга жардам берүү үчүн 2017 жылы 17 январда атайын эсеп ачылып, окуянын себептерин жана кесепеттерин иликтөө боюнча өкмөттүк комиссия түзүлгөн болчу. Аны өкмөт башчысынын биринчи орун басары Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеп, комиссия төрагасы өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, орун басары транспорт министри Жамшитбек Калилов болгон. Анын курамына ошол кездеги министрлер Абдил Сегизбаев, Эрлан Абдылдаев, Улан Исраилов, Талантбек Батыралиев жана Чүйдүн губернатору Бактыбек Кудайбергенов кирген. Ысымдар аталган мурдагы жетекчилердин бири менен да байланышуу аракетибизде майнап чыккан жок. Азаттык радиосу топтолгон акчанын бөлүнүшү жана сарпталышы боюнча алардын пикирин угуп жарыялоого даяр экенин эскертет. 2017 жылы 16 январдын таңында Гонконг Стамбул каттамындагы түркиялык ACT Airlines авиакомпаниясына таандык жүк ташыган учак Манас эл аралык аба майданына конуп, бирок кайра абага көтөрүлгөндө Бишкектин четиндеги дача суу конушуна кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашуун жүк жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Дача суу каргашасынан 35 жергиликтүү жаран, алардын 17 жаш бала жана 4 учкуч каза тапкан. Кырсык болгон күндөн тартып эле анын себептери, учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруудагы аракеттерге байланыштуу жообу жок бир топ табышмактуу суроолор пайда болгону айтылган. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга да кайрылабыз. Кыргызстанда Тоо-кен тармагына берилген лицензиялардын 100%ы кайра мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 июлда билдирди. Былтыр октябрдан тартып күчүнө кирген өкмөттүн токтомуна ылайык, кен иштетүүгө лицензия алгандар үчүн жыйымдын наркы бир канча эсе өскөн. Бул тармакта иштеген айрым компаниялардын өкүлдөрү анын кесепетин дагы айта баштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Чаткалда алтын казган Архар Лачын компаниясы лицензиясын мамлекетке өкмөт токтом кабыл алганда эле кайтарып берген. Фирманын башчысы Муса Мавляновдун билдиришинче, бул жааттагы мамлекеттин саясаты азыр түшүнүксүз болуп жатат. Мындан улам лицензияны кармап турганы үчүн төлөнгөн каражаттар түшпөгөндүктөн айрым аймактарда маселелер дагы жаралды.
Например, 50 миң төлөгөндөр азыр 5 миллион төлөсөң болуп калды. Же 5 миллион төлөбөйт, же иши башталбайт. Элдин соцпакети чечилбейт. Ушундай какой-то бир ушундай жагдай түзүп калды. Например, биз иштеп турганда трактор берет элек айыл өкмөткө. Ошо трактор менен дала иштерин бүтүрөт эле. Жолдорунда кум төгүп берип, көпүрлөрдү оңдоп, кайсыл жерде арыктарды неме казып берип, ошондо баягы өкмөт жасап турганда почти 50% фирмалар жасап коёт эле да.
Былтыр сентябрда өкмөт тоо кен тармагына берилген лицензияларга байланыштуу атайын токтом кабыл алган, документке ылайык кен чалгындоого жана өндүрүшкө деп саталган лицензия ээлери эгер ишти баштабаса кармап турган ар бир жылуу үчүн чоң суммадагы акча төлөп турууга милдеттендирилген. Өкмөттүн эсебинде кендин баалуулугуна жараша 10 эседен 5000 эсептик көрсөткүчкө чейин көбөйгөн. Чаткалдын акими Алтынбек Сеңирбаевдин Азаттыкка билдиришинче бул документ кабыл алынгандан бери аталган райондо ондогон фирма лицензиясын кайра мамлекетке кайтарды. Деген менен райондун башчысы төлөмдүн көбөйгөнүн жакшы жактарын айтып жатат.
Чаткалда болжолу 150 эседей лицензия бар болчу да. Анан ошонун арасынан 30-40 элди разия чыгарган. Мындай кармактыр өчү болбогон акча төлөт жылга кулдоорду. Ал деген жылына жараша да баягы канча жыл көп кармакка болсо ошо жыл көп чыгат деген анаыз. Кармакчылар бюджеттеги акчаны көп төлөп калышат. Азыр биз жайыл өкмөттү дотациядан чыгарып атабыз. Мисал катары айтайын, 5 миллион он төлөй турган болсо азыр бир айтканда 2 эсе болгондо 10 миллион. 2 эсе деген жок да бул жерде. 10 эсе деген башка 10 эсе болгондо 20 миллион төлөп калышат. Саткан үчүн жакшы болуп атат. Себеби ал бизнес кылып каражатасы пайда кылган
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 июлда өкмөттүн жыйынында ушул күнгө карата жалпысынан 100 ашык лицензия мамлекетке кайра кайтарылганын, анын тегинен көбү алтын кенине берилгенин маалымдаган.
Лицензияларды тартипке келтире баштадык. Лицензияларды бекер кармап отургандар лицензияларын тапшыра башташты. Бүгүнкү күнгө 100 ашык лицензия мамлекетке тапшырылды. Анын ичинен 65 алтын кендер үчүн берилген лицензиялар болчу. Лицензияны кармоо боюнча төлөмдүн суммасын көбөйттүк эле. Азыр жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 87% төлөндү, калгандары берип атат. Жергиликтүү бюджеттерге эле 213 миллион сомдон ашык каражат түштү.
Деген менен ушул эле жыйында президенттин Баткен облусундагы өкүлү Алимкадыр Алимбаев бул аймакта тоо кен тармагындагы лицензияларга байланыштуу маселе бар экенин билдирип, мамлекет башчыга кайрылган.
Баткен облусунун аймагында кен байлыктарды иштетүү тармагында 300 ашуун лицензиялар берилиптир. Көп жылдан бери берилип келген лицензия бүгүнкү күндө кандайдыр бир кошумча көйгөйлүү маселелерди жаратып жатат. Ошондуктан урматтуу Садыр Нурбаев, сизден суранып кетет элем, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма коюп, бүт ушул берилген лицензияларды инвентаризация жүргүзүп тартипке келтирип койсок.
Былтыр жыл башында Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден кийинки алгачкы 5 жарлыгынын бири кен каргызуу тармагына тиешелүү болгон. Документте пайдалуу кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга көзөмөлдү күчөтүү, анын ичинде лицензиялык тескөөнү, жер казынасын сарамжалдуу пайдаланууну, өнөр жай багытында жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу деген жоболор камтылган. Ошондой эле 2021-жылдын июль айына чейин тоо кен кодекси иштелип чыгып, жогорку кеңешке жөнөтүлүшү керек болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунун айта кетейин. Украинанын президенти Владимир Зеленский өнөктөш мамлекеттерден аларга кол салуусун улантып жаткан Орусияны мүмкүн болушунча эртерээк террорчу мамлекет деп таанууга жана Москвага каршы жаңы санкцияларды салууга чакырды. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү Крим төбөл Чыңгыз Жумагулов 15 июлда Бишкекте кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Таласта Көк Сай айылынан күйдүргө шек саналып ооруканага түшкөн 4 адамдын алдын ала анализдеринин жыйынтыгы менен алардын экөөнө оору жукканы аныкталды. Кызматтан убактылуу алынган саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекованын бөгөт чарасы бүгүн Каракол шаардык сотунда каралып, анын абактагы мөөнөтү 11 августка чейин узартылды. Польшада 2-дүйнөлүк согуш учурундагы жапырт сөөк көмүлгөн 2 жай табылды. Анда 8000 кем эмес адам көмүлгөн болушу мүмкүн экендиги айтылууда. 17 июлга чейин Бишкек Ош жолундагы Дөө Ашуу тоннелинде автоунаалардын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз авто жол ишканасы маалымдады. Европанын түштүгүндө адаттан тыш аптаптан улам токойлор өрттөн жатат. Португалияда кургакчылык дээрлик өлкөнүнүн бүт аймагын каптады. Испанияда мындай ысык акыркы ондогон жылдардан бери каттала элек болчу. Франциянын айрым жерлеринде улуттук майрамдын урматына салют аттырууга тыюу салынды. Түркиянын Датча жарым аралында миңдеген адам эвакуацияланды. Айнура Жекши кызы темын улантат.
Дүйнөлүк метеорологиялык уюм үстүбүздөгү апта Европанын ири бөлүгүндө адаттан тыш ысык болоорун, өрт коркунучу сактала берерин эскертти. Португалия бийлигинин маалыматына караганда, июндун этегинен бери өлкө аймагынын 96% кургакчылыкка кабылды. Туристтер көп каттаган түштүктөгү Алграве облусунда шашымбиде өрт Фаро шаарынан Куинта де Лаго деген курортко чейин жайылды. Жергиликтүү тургундар кооптуу аймактан шашылыш чыгып кетүү аракетин көрүүдө. Пальмалар, виллалар, спорт аянчалары күйүп жатат. Метеорологтор абанын температурасы 40 градустан ашышы ыктымал деп эскертишет. Португалия бийлиги аптап катуу шамал менен коштолгондуктан өлкө аймагын өрт ыктымалдыгы жогору деген кызыл зонага киргизди. Буга чейин ысыктын рекорду 2003 жылы коюлган. Ошондо абанын табы 47.3 градуска чейин көтөрүлгөн. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндө тилсиз жоо менен күрөшкө 1300 өрт өчүрүүчү тартылды. Учактар сууну асмандан сөөп жатышат. Кошуна Испаниянын Андалусия жана Экстремадур чөлкөмдөрүндө 13 июлда абанын табы 44 градуска чейин көтөрүлдү. Экстремадурдагы Ладрияр регионунда жүздөгөн киши коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Бийлик Кастилия жана Леон чөлкөмдөрүндөгү абал өзгөчө камтама жаратканын билдирди. Жада калса, түндүктөгү провинцияларда да аба мурда болуп көрбөгөндөй ысып жатат. Эң масштабтуу өрт Португалия менен чек арага жакын жердеги Лас-Урдес районун чалды. Ал жакта 3,5 миң гектар жер күйүп жатканы шаршембиде кабарланган. Өлкөнүн метеорологиялык кызматы 17 облустун 16-сында өрт чыгуу коркунучун жогорулатты. Адистер быйылкы ысык 1975 жылдан берки эң узак созулган аптап болоорун болжолдошот. Мадриддеги зоопаркта жаныбарларды салкын кармоо аракетин көрүп, жер жемиштен жасалган балмуздак менен азыктандырып жатышат. Франциянын түштүк батышында өрт 3,000 гектар жерди чалды. 14 июлда эртең менен Бордо шаарына жакын чөлкөмдөрдөн 6,5 миңге жакын киши эвакуацияланды. Жолдор жабык турат.
Биздин шаарчада эч ким калган жок. Балким 2-3 киши чыгып кете элек. Турак үйлөр гүлгө айлануу коркунучуна туш болгонун көргөндө, там ташын таштагысы келбеген кишилерди көчүрүүгө аргасыз болгондо жүрөгүм кадимкидей ооруп кетет. Бардыгынын ит мышыктары, тоок, башка жандыктары бар. Бардыгын куткарууга аракеттенип жатышат. Элди тез-тез чыгарып кетиш керек болду.
Деп айтып берди Гийос шаарчасынын мэри Милен Доро. Франция быйыл токой өрттөрүнүн экинчи толкунуна кабылып отурат. Метео Франс агенттигинин синоптиги Франсуа Жобардын айтымында азыркы тенденция тынчсыздандырбай койбойт.
1970-80 жылдары мындай аптап сейрек болчу, 10 жылда бир жолу катталчу. Эми 2010 жылдардан тартып барган сайын ысык боло баштады. Мындай көрүнүш жылына 1-3 ирет кайталанат.
Италияда июнда ысыктын 1800 жылдан бери сакталып келаткан рекорду жаңыланды. Өлкөнүн эң узун По дарыясында суу тартылып, дыйкан чарбалары кургакчылыктан жапа чегүүдө. Өрт өчүрүүчүлөр Тосканада тилсиз жоо менен күрөшүп жатат. Былтыр да европалык бир катар өлкөлөр аптаптан улам тутанган өрттөн жабыркаган, адам баласынын чарбалык ишмердиги климаттын өзгөрүүсүнө кургакчылыкка алып келүүдө. Быйыл февралда жарыяланган докладында Улуттар уюму эмки 28 жылда токой өрттөрү 30% өсөөрүн прогноздогон. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан зордуктоого шектелген белгилүү актер жана режиссер Чыңгыз Мамаевдин соту 21 июлга калды. Ал германиялык аялды зордуктады деген айып менен апрель айынан бери убактылуу кармоочу жайда отурат. Актердун жакындары козголгон кылмыш иши негизсиз экенин билдирип, боштондукка чыгышын талап кылып жатышат. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Таза чыгып атса, эч кандай күнөөсү жок экени аныкталып турса дагы, ушунча кармалып атканы бизди таң калдырбай койгон жок.
Ушул кезге чейин актер Чыңгыз Мамаевдин бир канча кесиптеши коомчулукка кайрылып, ага козголгон кылмыш иштин адилеттүү тергелишин талап кылып келишет.
Жаныбызда дос болуп, ини болуп, ушундай театрда коллега болуп иштеп көп гастролдордо жүрүп бул баланын сырын беш колдой билебиз.
Актердун жубайы актриса Элмира Тагаева дагы соттон акыйкат чечим чыгарууну өтүнүп, жолдошу ак жеринен камакта отургандыгын айтууда.
Чыңгыздын бул жерде билингенде эле эч кандай күнөөсү жок, бул подстава болуп калды. Ошол Чыңгызга жалаа жабылып, үч айдан бери ошолки мыйзам жолунда чечилип атат. Кудайым буюрса, Чыңгыз ак экенин өзү да далилдеп атат, бирде материалдарда тастыктап берет. Эч кандай мазок алынган эмес, немкадан дагы Чыңгыздан алганда эч кандай чыккан эмес. Биологический Чыңгыз таза, бир гана ошо трещинанын айынан ушундай болуп атат. Ал трещина буга чейин эле ал кыздын өзүнүн оорусу болчу. Эми мындайдан айтканда эч кандай экспертизада тастыкталган доказательствосу жок.
Актер Мамаев 2022 жылы апрель айында Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам зордуктоого шек саналып кармалган. Бул факты Кылмыш кодексинин 155 беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракети менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. 2 апрелде райондук сот шектүүнүн бөгөт чарасын карап, аны СИЗО 1-ге 2 айга камакта калтырган болчу. Ага чейин 1 апрелде Дулат Кожоев аттуу жаран Назарньюс маалымат агенттигине үйүнө Германиядан конок катары келген Сабрина Шуберт аттуу жаранды Чыңгыз Мамаев зордуктап койгонун айтып берген. Кожоев бул окуя Муса Жангазиев атындагы Курчак театрына жакын жерде болгонун билдирген.
Чыңгыз Мамаев зордуктаптыр, ошол ямага түшүрүптүр, баласын столкнул, ему 2 годика, да? Столкнул его туда и её забрал в ту яму. А ерде буну зордуктаптыр в извращённом виде. Там они примерно час находились, он час издевался над этой девушкой, да? Это подтвердили врачи. Анан кийин чыккандан кийин камера көрсөтүп атат, камера тартыптыр. Бир сааттан кийин чыгышты, астан тозол, бир нерсе деп айтып атыптыр. Как она мне объяснила, он ей угрожал, да? Бул менин оногум да. Я за неё отвечаю, да?
Дулат Кожоевтин бул кайрылуусу коомчулукта резонанс жараткан. Социалдык тармактарда бул окуя тууралуу бир топ кайчы пикирлер да жазылган. Айрым интернет колдонуучулар актерду айыптаса, айрымдар муну ага болгон жалган жалаа деп баалашкан. Чыңгыз Мамаевдин кесиптештеринин бири, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты актер Данияр Жанжигитов кесиптешине байланыштуу иштер эртерээк оң жагына чечилсе деген пикирин билдирди. Анын айтымында бул окуя деги эле чыгармачыл чөйрө үчүн оор сокку болууда.
Өзгөчө театр тарабына чоң сокку болду. Чыңгыз байкени биз баарыбыз билебиз. Чынында ага ишене албай атабыз да. Чыңгыз байке андай нерсеге барбайт. Оюмча азыр эми соту жылып аткандан үй камагына чыгарып коюп эле андан кийин соттук процессти жүргүзө берсе жакшы эле болмок деп ойлоп атабыз да биз дагычы. Бул азыр анализдер ага чыкты деп уктук. Эми угушум боюнча кайра башка статья менен соттоп атат дегендей уктум да менчи.
Чыңгыз Мамаевга байланыштуу соттук отурум үстүбүздөгү жылдын 21 июнунда болмок. Бирок ар кандай себептер менен иш алдыга жылдырылып келүүдө. Кезектеги сот отуруму 14 июлга белгиленип, кайрадан 21 июлга жылдырылган. Актердун жакындарынын айтымында буга соттун имаратында электр жарыгы жок болгондогу себеп болгон. Азаттык радиосу Чыңгыз Мамаевдин үстүнөн арыз жазган германиялык Сабрина Шуберт менен байланыша алган жок. Айрым маалыматтарга караганда, ал учурда өз өлкөсүндө.
Ысып көл, өзүң барда мен да бармын. Сен жарым, керек эмне башка жардым?
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер Чыңгыз Мамаев театр жана кинодогу жараткан ийгиликтери үчүн Ак Элбирс кино сыйлыгына, Муратбек Рыскулов жана Советбек Жумадылов атындагы сыйлыктарга татыган. Бир канча көркөм тасмаларда жана театрда образ жараткан Мамаев 2012 жылы режиссер Айдай Чотоева тарткан Мезгил жана Алыкул тасмасында акындын образын жаратып, калың элге кеңири таанылган. Актер бир топ жылдан бери Учур жаштар театрында эмгектенип келет. Ал кийинки кезде өзүн режиссер катары да сынап, 2021 жылдын башында маркум акын Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалына арналган «Жүрөктөгү бороон» аттуу спектакльде сахнага алып чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик
Бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 15-июлдагы кечки эфирлеринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 УУДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. Алдыдагы жарым сааттык программабызда бийликтин көзөмөл кассалык аппарат боюнча азыркы позициясы кандай болуп жатканын, соодагерлердин талаптарын айтып беребиз.
Баягы биз көп нерсени үмүт кылган нерсенин көбү аткарылбай калды да, кыргызча айтканда.
Чет жакта жашап, окуп, иштеп жаткан жаратман кыргызстандыктардын Швейцарияда өткөн форумунун кезектеги репортажды сунуш кылабыз жана чүйдөгү балдар үйүндө иштеп кеткен британиялык ыктыярчыларга микрофон сунабыз.
The hygiene was very good. They don't have.
Мен деле розадай болуп, балдардын көптүгүнө таң калдым. Анан тазалык маселеси бар экен.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума, 15-июль. Алгач күндүн соңку жаңылыктары, аларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адегендей эл аралык кабарларга орун берели. Украинанын президенти Владимир Зеленский өнөктөш мамлекеттерден аларга кол салууну улантып жаткан Орусияны мүмкүн болушунча эртерээк террорчу мамлекет деп таанууга жана Москвага каршы жаңы санкцияларды салууга чакырды. Бул тууралуу ал Венеция шаарында Орус ракеталарынан улам ондогон адамдар өлгөндөн кийинки түнкү кайрылуусунда айтты.
Цей день вкотре довів, що Росія має бути офіційно.
Бул күн Орусия расмий түрдө террорчу мамлекет деп таанышы керектигин дагы бир жолу далилдеди. Дүйнөдө эч бир мамлекет Орусия сыяктуу террордук коркунуч жаратпайт. Тынч шаарларга жана кадимки адамдардын жашоосуна бир дагы мамлекет күн сайын канаттуу ракеталар менен жана реактивдүү артиллериялар менен кол салбайт деп белгиледи Зеленский. 14-июлда Украинанын Венеция шаарында Орусиянын ракеталык соккуусунан 23 киши, анын ичинде 3 жаш бала өлдү. Дагы 39 кишинин дайыны изделип жатат. 117 киши жабыркаган, 34-ү оор абалда, 5-ү өтө оор абалда жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде Орусия Украинага кол салган февраль айынан бери бул өлкөдө 5000 ашык жакын тургун өлдү. Орус күчтөрү калктуу жайларды аткылаганын төгүндөп келет. Украин темасын улай АКШ элчилиги жарандарын Украинадан чыгып кетүүгө үндөгөн билдирүү таратты. Ал эми кет албагандарды эл көп чогулган жерлерге массалык иш-чараларга барбоого чакырып, алар Орусиянын аскердик бутасы болуп калышы ыктымалдыгын эскертти. Бул АКШ элчилигинин акыркы 3 айдан берки алгачкы билдирүүсү. Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ баштаган бир катар өлкөлөр коопсуздук максатында Киевдеги элчиликтерин ишин токтоткон, көпчүлүк өлкөдөн чыгып кеткен. Май айынын ортосунда АКШ элчилиги ишин кайрадан жандантыткан. Орусиянын башкы прокуратурасы эл аралык иликтөөчү Белинкат жана The Insider долбоорунун ишмердүүлүгү Орус жергесинде жагымсыз деп табылды. Бул тууралуу мекеменин сайтында жарыяланды. Прокуратурана мындан сырткары Чехияда катталган борбордук жана Чыгыш Европанын укуктук демилгелери институтун дагы ушул топко кошту. Орган алардын иши Орус Федерациясынын конституциялык түзүмүнө жана коопсуздугуна коркунуч жаратат деп белгиледи. Мекеме кабыл алган чечим тууралуу маалыматты атайын реестрге киргизүү үчүн Орусиянын юстиция министрлигине жиберди. Ишмердүүлүгү жагымсыз деп аталгандардын тизмесинде учурда 56 уюм бар. Бул тизмеге киргендердин Орусиянын аймагындагы баардык ишмердүүлүгүнө тыюу салынат, аны менен кызматташкандарга кылмыш иши козголуп камакка алынат. Белинкат ачык маалыматтар менен жана социалдык түйүндөрдүн негизинде иликтөө жүргүзгөн иликтөөчүлөрдүн жана жарандык журналисттердин эл аралык көз карандысыз командасы Insider журналисттик иликтөөлөргө басым жасаган интернет басылма 2 долбоор тең Орусияда чет элдик тыңчы деп табылган. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайман аты менен белгилүү Крим төбөл Чыңгыз Жумагулов 15-июлда Бишкекте кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин баспасөз кызматы Жумагуловду кармоо уюшкан кылмыштуу топту түзүү жана ишкерлерди ири суммага акча талап кылуу фактылары негизинде жүргөнүн кабарлады. Жумагулов аталган атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Маалыматта Крим төбөлдү мыйзамсыз аракеттерине жабыркагандар атайын кызматка кайрылса болоору жазылган. Жаңы эле социалдык тармактарда Чыңгыз Жумагулов делген адам УКМКнын имаратына өзү кирип баратканы жөнүндө видеолор тарады. 8-июлда Бишкектин четинде Көк Жар айылында Дөө Чыңгыз деген кайман атка конгон Чыңгыз Жумагуловду кармоо маалында ага ок тийгенин, бирок ал качып кетүүгө үлгүргөнүн журналисттер жазып чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чүйдө кылмышкерлер издеп жатканын, бирок Чыңгыз Жумагулов менен атышуу болбогонун билдирген. 2016-жылы Жумагулов адам өлтүрүүгө катышуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, кылмыштуу топ түзүү деген айыптар боюнча күнөөлөнүп абактан 2 жылдан кийин бошотулган. Жумагулов андан кийин дагы 2020-жылы бир нече кылмыштарга күнөөлүү деп соттолуп 2021-жылы абактан чыккан болчу. Карабура районунун Көк Сай айылынан күйдүргүгө шек саналып ооруканага түшкөн 4 адамдын алдын ала анализдеринин жыйынтыгы менен алардын 2 оору жуккан аныкталды. Бул тууралуу райондун санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы дарыгери Элина Качыбекова Азатка билдирди.
Бүгүн ПЦР карбункула деп язвочкасын беришти, положительный чыгып атат, но это еще не до конца, дагы 2 анализ турат.
Азыр алар менен байланышта болгон 53 киши ооруга каршы алдын алуучу дарыларды алууда, ооруканада жаткан бейтаптардын абалы жакшы деп бааланды. Буга чейин Карабура районундагы Көк Сайга жанаша жайгашкан Шекер айылына ветеринарлык чектөөлөр киргизилгени белгилүү болгон. 1-августка чейин бул айылдардан мал алып чыгууга, алып кирүүгө жана союуга тыюу салынганын Көк Сай айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Самкулов билдирген. 14-жылда Карабура районунун Көк Сай айылында 4 адам күйдүргүгө шек саналып ооруканага жаткырылган. Алардын биринчи тапшырган анализдери таза чыкканы айтылган болчу. Союлган малдын этин алган 10 үй бүлөдөгү 53 адам көзөмөлдө турат. Ветеринарлар союлган малдын эти толук жок кылынганын кабарлады. Күйдүргү бул кишиге малдан жука турган жугуштуу оору. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов күндүн негизги жаңылыктарын айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бийлик Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппаратты милдеттүү түрдө колдонуу талабы күчүндө каларын дагы бир жолу бышыктады. Өкмөт ишкерлерге салык боюнча бир катар жеңилдик берилип, бизнес чөйрө менен мунасага келгенин билдирүүдө, бирок соодагерлер министрлер кабинети алардын айрым талаптарын колдобой койгонун, ККМге байланыштуу кээ бир жагдайлар азыркыга чейин бүдөмүк бойдон турганын айтып жатышат. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Министрлер кабинетинин эсебинде Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө башка мамлекеттердин ичинен көзөмөл кассалык аппаратты колдонууда 4-5 эсе артта калды. Казакстанда, Беларуста, Арменияда 30 адамга 1 ККМ туура келсе, Кыргызстанда 1 кишиге 334 ККМ деп эсептелди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдө 50 000 ашык көзөмөл кассалык аппарат коюлганын, бул 2021-жылга салыштырмалуу 2.4 эсеге көп экенин айтты. Ал эсеп кысап жүргүзүүнүн мындай тартибине каршылык болгондуктан иш аксап жатканын, ага карабай ККМ-ди милдеттүү түрдө колдонуу күчүндө каларын билдирди.
Мен бир нече жолу ишкерлер менен жеке жолуктум, түшүрмөлөрдү бердим. Жыйынтыгында 8 000 000 ашып 30 000 000 сомго чейинкилерге 0.5% бирдиктүү салык киргизип, ал эми 30 000 000 100 000 000 сомго чейинкилерге 1% бирдиктүү салык төлөөсү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз жана ушул сунуштарыбызды урматтуу президент Садыр Ножоевге ишке киргизебиз, анткени парламент азыр каникулда. Патенттик төлөмдөн биз 2 000 000 сомдон ашык каражат түшүп жатат, бирок ошону менен 72 000 000 сом патентке списывать этип салып атышат товарлардын баарын.
Өкмөт бул чечимге ишкерлердин утур утур өткөргөн митинг пикеттеринен кийин келди. Соодагерлердин токтобогон нааразылык акцияларынан соң алардын катышуусу менен жумушчу топ түзүлүп, өкмөт менен бизнес чөйрө мунасага жетишти. ККМ акыркы учурда экономикалык маселеден саясий маселеге айланып бараткан. Бул тема 14-июлда аткаруу бийлигинин жарым жылдык иши тууралуу жыйында да сөз болуп, президент Садыр Жапаров ККМ-ди аткезчилик менен коррупциядан арылуунун бир жолу катары баалады. Ал да ишкерлерге айрым жеңилдиктерди берүүнү колдой турганы белгилүү болду.
ККМ боюнча иш аракеттерди токтотпоңуз, элге кайрадан дагы түшүндүрүп бериңиз, бул ишти аягына чыгарыңыз. Ишкерлерге эгерде оорчулукту жарата турган болсо, жеңилдетиле турган жактарын карап жана планканы көтөрүп берсеңиздер дагы болот. Аны кеңешиңиздер өзүңөр. Урматтуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, сиздер дагы бул багытта башты жерге салып отурбашыңыздар керек. Баарын тактап, салык кызматынан түшүнүп алып, өзүңүздөр түшүнбөсөңүздөр адистерди жиберип түшүнүп, баарын тактап анан элге жеткизип турушуңуздар керек.
Кыргызстанда бир жылдык жүгүртүүсү 8 000 000 сомдон ашпаган ишкерлер бардык салыктарды төлөөдөн бошотулган. Бул суммадан ашкан бизнесмендер үчүн бирдиктүү салык 4%дан 0.5%га азайтылды. Жаңы салык кодекси көзөмөл кассалык аппаратка каршы болуп жаткан ишкерлер алардын сунуштары толук кабыл алынбай калганын айтып, дагы деле нааразылыгын билдирип жатат. Алар өкмөт патент же ККМ менен иштөө боюнча ишкерлерге тандоо бериши керек деп эсептешет. Көзөмөл кассалга аппарат киргизүүнүн жолун иштеп чыгуу боюнча жумуш топтун мүчөсү соодагер Халис Кожобеков патенттин баасын кымбаттатып, ККМ жок эле иштөө тартибин колдойт.
Кете 16-18 киши топ мүчөсү болуп бир айга жакын нары бери темсилеп жүрдүк да кыргызча айтканда. Ал үй менен тиги элдин ортосунда көпүрө болуп. Баягы биз көп нерсени үмүт кылган нерсенин көбү аткарылбай калды да кыргызча айтканда. Ал тескери планга тескери ашып калды да планч. Подставное лицо болуп калдык, перед правительство бизди поставить этти да правительство.
Салык процедураларын фискалдаштыруунун алкагында 2020-жылдын 24-июнунда ишкерлерди көзөмөл кассалык жабдыкка өткөрүүнүн графиги бекитилген. Ага ылайык базарларда, жарманкелерде жана көргөзмөлөрдө ыктыярдуу патент менен иштеген ишкерлер 2022-жылдын 1-апрелине чейин эле ККМ-ге өтүүгө милдеттендирилген. Өкмөт көзөмөл кассалык аппараттар менен ишкерлерди камсыздоо боюнча убадаларды бергени менен ККМ тартыш болуп жатканы айтылууда. Ишкер экономист Азамат Акелеев талап коюлганы менен аппаратты табуу кыйын экенин айтат.
ККМ дефицит азыр мына эми ККМдерди негизи кымбат болуп калды еще и дефицит еще эми азыр электронный варианты бар биз электронный вариант колдонот бирок аны установка кылыш оңой эмес экен да мындай налоговыйда ошол түшүндүрүп берип анан эметип жаңы телефон алып алуу үчүн азыр биз электронный колдонот приложение.
Жаңы салык кодексине да ылайык, өлкө аймагындагы соода сатык жумушту аткаруу тейлөө субъектилери нактылай жана нактылай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Мындай талап 1-августтан тартып коюла баштайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 12-13 июль күндөрү Швейцариянын Люцерн шаарында өткөн чөйрө форумунда Германияда окуп иштеген кыргызстандыктар жигердүү катышты. Бул форумду уюштуруучуларынын катарында турган Германиядагы БИС уюмунун негиздөөчүсү жана төрайымы Асель Сайран Дамир жана уюмду түптөөгө көмөктөшкөн ишкер Азамат Дамир азаттыкка маек курушту. Жубайлар немисчеден которгондо билим, демилге, кызматташтык деп чечмеленген БИС уюмунун максаты жана форумда көтөрүлгөн кызыктуу демилгелер тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып беришти.
Анда ошо биринчи суроом ошо БИС уюмуна байланыштуу болсун. Негизи бүгүнкү чөйрө форумунда да көрдүк, чет жакта иштеген кыргызстандыктардын бир топ уюмдары бар, коомдук жамааттары бар. Анан дагы бир ушундай БИС деген уюмду түзүүгө эмне түрткү себеп болду?
Форумда айтып кеткенимдей 2016 жылғы жаңағы Москвада өртте құрман болған 14 қыз келіндеріміздің трагедиясы бізді аябай қайғыртты. Ошол учурда біз жаңағы саналаштарымызбен чогулуп, қыздарыбызды, эжелерибизди билимге тарталы деген ниет менен ошол уюмду билим, демилге жана кызматташтык деген уюмду түздүк.
Кайсы багыттар боюнча иш алып барасыздар?
Биз эми Германияда 23 жылдан бери жашайбыз. Ушул жакта мен өзүм медицина университетин бүтүрдүм. Уюмубузда көптөгөн жаштарыбыз бул жакта илимдүү жаштарыбыз. Анан биз уюмунун негизги максаты билим трансфер, билим берүү. Биздин өзүбүздүн Германияда алган илимдерибизди, кыздарыбызга тажрыйбаларыбызды, кыздарыбызга, эжелерибизге, келиндерибизге берүү.
Азамат Мырза, сиздин пикирди билгим келип жатат. Негизи бир уюм жаралатса, демек бир муктаждык бар, э? Анан Германияда болобу, Европада болобу, ушундай уюмдардын жардамын талап кылган кандай маселелер же муктаждыктар бар?
Уюм өзү Германияда абдан өнүккөн бир форма, керектүү болгон бир нерсе. Жана конференцияда сиздер да болуп кеттиңиздер. Бул жака бизден мурун келген көчмөндөр бар, өзгөчө түркү туугандарыбыз. Алар 60 жылдан бери жашайт. Алардын жүздөгөн уюмдары бар. Балыкты жакшы көргөндөр уюму, көгөшкөндөр жакшы көргөндөр уюму дегендей бир азыр үлгүлөр берилип кетти. Уюм болгон кезде сиз уюм катары Германиянын көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз мына уюм куруулары менен ошол убакыт туш келип калды, пандемияны туш келип калды. Биз пандемияга дагы көп жардам берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Көптөгөн акча чогултуп жана көптөгөн каражаттарды жиберүүгө мүмкүнчүлүк болду. Андан кийин Баткен окуясында Баткенге да жардам берүү мүмкүнчүлүгү болду. Андан тышкары Кыргызстандан бияка келген жаштарыбызга дагы же болбосо иштеп келгендерге дагы аларга кызмат сунуу, аларга билген нерселерди айтып берүү, аларга бир платформа түзүп кандай окусам болот Германияда, тилди кандай үйрөнө алам, сабакты кандай окуйм, университетке кандай барам дегендей күнүмдүк жашоодогу проблемаларды чечүүгө да жеткен нерселерге жардам бере алууга мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мамлекеттик деңгээлде дагы, шаардык муниципалдык деңгээлде дагы иш бирликтеринде дагы бул бир жол ачат экен. Жаңы иш кишилер таанып, Кыргызстанга досторду таап, Кыргызстанды сүйдүрүүгө, Кыргызстанды таанытууга да мүмкүнчүлүктөр жолдор ачылат экен.
Бир суроону өкүңүзгө тең бергим келип атат. Мисалы, чөйрөгө катышып биз программа тартып атып бир нерсе түшүндүм, убагында биз чет жака чыкканыбызга сүйүнүп, Германияга жеткен кыргыздар же мисалы Google'га колу жеткен кыргыздар десек, азыр аларга жеткен, орночо калган, эми биз Кыргызстанга канча жардам беребиз дегенди байкагандан, анан ушундай Кыргызстан балким жакшы жака пайдаланыш керек болгон чет өлкөлүк мекендештер канчалык көп деген суроо жаралат. Же бул бир эле учпу, же бир ошо 30 жылдын ичинде ошо мекенине жардам берүүгө жарап калган бир муун чет өлкөлөгү бир диаспоралар пайда болдубу? Оюңуздар кандай?
Менин оюмча биз жаңы келген кезибизде 25 жыл мурун жалаң гана студенттер бар деп айталчубуз. Эми өзүбүз 40 ашып калдык, 40 ары жагын өтүп кеттик. Биздин жашыбызда же биздин бираз алдыраак болгон, бизден жашыраак болгондордун саны өтө абдан көп болду. Биз билбеген кыргыздар да бар, чоң-чоң иштер кылып аткандар да бар. Булар чындап эле азыр мына үйрөнүп, университетте бүтүрүп, 10 жылдан көп тажрыйба алып, эми мына өзүнүн эгимин берип аткан кездеги жашка келип калгандардын саны көбөйгөнү үчүн, сиз айтканда только Google'го барып иштеш эмес азыр. Ал жердин уже шефи болуп, же болбосо өзү фирма ачып, Google'га кызмат берип, миллиондогон чоңдогон фирма ачып деген ушундай кабарлар көп окуп атабыз. Бул албетте бул заман менен алып келген нерсе. Кыргызстаныбыздагы 30 жашка чыгып, 30 жаштан өтүп уже бир жашка жетип калган бир мамлекет болуп калды. Ошон үчүн 30 жылдын ичинде Европадагы, биздин биякта Германиядагы ушундай ийгиликтүүдөр адамдардын кыздарыбыздын уулдарынын саны көбөйдү деп ишенем.
Биздин папабыз айтып кеткендей, мен муну мынтип сыйпаттайт элем, курсагы тойгон. Курсагы тойгон деген жаңакы биз студент кезибизде биз эмнени ойлойбуз, анан экзамендан кантип өтөбүз. Анан кийин балким жаңы үйлөнгөндөр үйүн ойлойт, бөбөгүн ойлойт. Анан кийин отуруктаган орнун таап, ишин таап отурган жаштарыбыз, алар бардык эле элин мекенин ойлойт. Алар ар бир тармакта биздин дарыгерлерибиз аябай көп. IT мамандарыбыз андан көп. Германияда башка кесиптерде абдан жакшы кесиптерде абдан көп. Алардын бардыгы кандай бир жол менен элибизге, жерибизге мындай бир салымыз кошомуз деп ойлойт.
Акыркы сурон, бир топ демилгелер айтылды бүгүнкү форумда. Мисалы, сиздердин көңүлүңүздөргө мындай кыттай болуп уюп калган кайсы демилгелер болду? Мындай идеялар чынан алар демилгөөдөн калбаш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуздар?
Биз уюму катары биякта бир актер, бир организатор катарында катышкан үчүн биз булардын ар бирөөнүн айтылып-айтылып калып калышын каалабайбыз. Биз биякта айтылып кеткен ар бир теманын жашоодо калысын, бир ишке ашылышын каалайбыз. Мен өзүм жеке ишкер катары биякта жеке ишкерлердин санын көбөйүшү керектиги маселеси көп айтылып кетти. Бул чындап эле мен жеке ишкер болбой турган кезде эле айтып жүрчүмүн. Германияга болобу, Европадагы биздин жеке ишкердин саны өтө көбөйүш керек. Көбөйгөн кезде гана биздин көптөгөн программаларыбыз, проекттерибиз, студенттерге арналган, иштеген жаштарыбызга арналган, же болбосо келип кетип турган арналган көптөгөн проекттерибиз өзүбүз эле ичибизден чечип алабыз. Ошон үчүн мен өзүм жеке ишкерлерге арналган тармагындагы көптөгөн проекттерибизди ишке ашырабыз деп ишенем. Андан тышкары кылган проекттердин дагы эч бириси мындай жерде калып, же болбосо сөздө калып, же болбосо кагаздын үстүндө бир декларация түрүндө калып кетет деп ойлобойм. Мунун баары ишке ашат. Бул өтө жакшы бир конференция, бир чогулуш болуп өттү. Муну ар бир айтып өткөн бир ой пикир ишке ашат деп ишенем.
Сиздин оюңуз?
Бардык айтылган демилгелер сонун болду. Анан биз бардыгын кыла алабыз деп мен айта албайт элем. Алымыз жеткенче керектүүсүнөн баштап, эми бардыгы керектүү, бирок жаңакы эң керектүүсүнөн баштап. Ооба, ооба. Анан мага аябай унаган демилге presentation ал Тилек мырзанын жаңагы айыл чарбасын колдоо. Бул менин мамандыгым башкача, медицина тарабында болсом дагы мага аябай мындай жүрөгүмө кирди. Бул анан ойлоп отурдук, биз сразу айттык кантип колдосок деп.
Анда ушу демилгелер ишке ашсын, ишиңиздерге ийгилик, чоң рахмат.
Германиядагы БИС уюмунун негиздөөчүсү жана төрайымы Асель Сайран Дамир жана уюмду түптөөгө көмөктөшкөн ишкер Азамат Дамир азаттыкка маек курду. Жубайлар немисчеден которгондо билим, демилге, кызматташтык деп чечмеленген БИС уюмунун максаттары тууралуу айтып беришти. Маекти Кубат Касымбеков жүргүздү. Азаттык радиосунун кечки программалары эфирде. соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Украинанын президенти Владимир Зеленский өнөктөш мамлекеттерден аларга кол салуусун улантып жаткан Орусияны мүмкүн болушунча эртерээк террорчу мамлекет деп таанууга жана Москвага каршы жаңы санкцияларды салууга чакырды. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен белгилүү Крим Төбөл Чыңгыз Жумагулов 15-июлда Бишкекте кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Ошол эле учурда социалдык түйүндөрдө Жумагулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өзү келип келатканы деген видео тарап жатат. Таласта Көк Сай айылынын күйдүргө шек саналып ооруканага түшкөн 4 адамдын алдын ала анализдеринин жыйынтыгы менен алардын экөөнө оору жукканы аныкталды. Кызматтан убактылуу алынган саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекованын бөгөт чарасы бүгүн Каракол шаардык сотунда каралып, анын абактагы мөөнөтү 11 августка чейин узартылды. Польшада 2-чи дүйнөлүк согуш учурундагы жапырт сөөк көмүлгөн 2 жай табылды. Анда 8000 кем эмес адам көмүлгөн болушу мүмкүн. Бул тууралуу Польшанын улуттук эс тутум институту кабарлады. 17 июлга чейин Бишкек Ош жолундагы Төө ашуу тоннелинде автомашиналардын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз автожол ишканасы билдирди. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда британиялык 18 жаштагы 2 кыз Чүй облусундагы балдар үйүндө бир нече күн жашап, ал жерде тарбияланып жаткан балдарды кароого жардам беришти. Алардын бирөө Британиянын Кыргызстандагы элчисинин карындашы, 190 ашуун тарбиялануучусу бар жайдагы чет элдик ыктыярчылар тууралуу Бактыгүл Чыныбаева баяндайт. Он сегиз жаштагы лондондук курбулар Люси менен Роза Чүй облусундагы балдар үйүнүн мугалимдери жашаган бөлүгүндө бир жумадай болушту. Алар свет, суу бир нече күн өчүп, жашоо шарт бул жакта татаал экенин айтышууда.
Бул биздин жатаканабыз, кичинекей балконубуз да бар. Биз келгенден кийин 2-3 күн суу дагы, свет дагы болгон жок. Бүгүн эле күйдү окшойт. Азыр чынын айтсак чаңкап турабыз. Дааратканынын свети күйбөйт. Эшигин минтип ачып киребиз. Ашканасы дагы жок экен бул жатаканада. Сууну бул крандан ичип жатабыз.
Элдик жаш ыктыярчылар балдар үйүндөгү 190 чукул тарбиялануучулар менен кошо тамактанып, ойноп, сүрөт тартканды кенже балдарга үйрөтүүгө аракет кылышты.
Азыр биз балдарга сүрөт мастер-классын өтүп жатабыз. Өзүлөрү сүйгөн жаныбарды тарткыла дедик. Атайын үлгү кылып карай турган китептерди коюп берип, сүрөт тартып бүткөндө өз ысымдарын англисче, орусча жазгыла дедик. Мага балдар менен минтип иштеген аябай жакты. Булар абдан таланттуу экен. Эгерде сапаттуу сүрөт сабактарын өтсө, көп балдардын таланты ачылгыдай.
Дейт Роза. Бул балдарга биз орусча же кыргызча билбегенден кийин кантип аралашабыз деп чочулаганбыз. Бирок түстүү калемди чыгарсак эле дароо чуркап келип өздөрү минтип тартып башташат экен. Баарынын көзүндө сүйүнүч пайда болуп, ал тургай эшиктен гүл терип келишип, бизге таажы жасап беришти. Кичинекей жүрөктөрдү тартып, экөөбүзгө белек кылышууда. Балдар аябай мээримдүү экен. Дейт Люси. Эки курбу быйыл Бишкектеги тууганы. Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гарреттин үйүнө жайкы каникулга мейманга келишип, элчинин жубайы Вероник Гарреттин сунушу менен балдар үйүнө жашаганы башкан. Дипломаттын туугандары эч кандай кайтаруусуз эле бул жайга өздөрү келген. Аптасына 2 жолу элчинин балдары, жубайы да балдар үйүнө келип англисче сабак өтүп турушат.
Балдарым Бишкекке келгенде бул жакка өзүм менен кошо ала келем, бирок өзүм жалгыз аптасына 2 жолу сөзсүз келип турам. Чындыгында бул жайга келгенде аябай тоогуламын. Себеби караңызчы, ушунча көп бала ата-энесинин мээрими жок жашап жатат. Тарбиялануучулар мээримге аябай муктаж. Алар менен сүйлөшүп, ойносок деле ошого бактылуу болушат. Британияда ыктыярчылык коомдогу эң чоң социалдык күч. Маселен, менин балдарым Люси менен Роза деле өздөрү келишип, бул жакта 2 аптадай жашап, балдардын жашоо шартын көрүп, алардын турмушун жакындан таанып, эмнеге муктаж экенин билишти. Кыргызстандагы жергиликтүү жаштар да ушундай кылса жакшы болмок. Мен бул жактан кеткиче, ушул багытта бир жамаат түзгүм келет. Дейт Вероник Гарет.
Мынча көп баланы ушундай башкалардан обочо жайда көрөм деп ойлогон эмесмин. Биз келгенде эшикте күн ысык эле, балдар жатаканада телевизор көрүп жатышыптыр. Аларды карап эле аябай ичим ачышты.
Дейт Роза.
Мен деле розадай болуп, балдардын көптүгүнө таң калдым. Анан тазалык маселеси бар экен. Жуунучу жайлар иштебейт, суу чыкпайт. Биз да ушундай шартта жашап, балдар тарткан кыйынчылыкты жоон терибиз менен сездик. Бир апта бою жуунбай жүрөн кандай болорун биринчи ирет билдим. Тамактын алдында да кол жууганга кээде шарт жок экен. Жөн эле самын коюп койсо, көп деле акча кетпейт го деп ойлодум. Бирок балдар аябай мээримдүү, таланттуу шайыр экен. Биз аларга аябай жакын болуп кеттик.
Хорошо. Очень чистые, да?
Да.
Хорошо.
Кызлар келерки жылы балдар үйүнө кайра кайтып келүүнү азырдан эле пландап коюшкан. Алар тарбиячылар менен мугалимдер бул жайдан жыл бою чыкпай жашарын, өтө чарчап калаарын да байкашкан. Люси балдардын тамак ашында жашылча жемиш жетишпей жатканына капа. Тамак ашка келсек, бул жакта балдар таптакыр ачка калбайт экен. Аябай көп тамак бар, желбей ашып да калууда. Бирок көбүнчө картөшкө, нан, эт жешет экен. Жашылча жемиш аябай аз. Балдар үйүнүн аймагында өскөн мөмө жемиштерди кээде бакка чыгып, жубайы эле терип жегенин көрдүк. Бул албетте гигиеналык жактан туура эмес. Ошондуктан бул жайдын аймагындагы мөмө жемишти чогултуп, тазалап, кайра эле балдарга берип турса сонун болмок. Балким балдар бак караганды, жемиш өстүргөндү үйрөнмөк. Мугалимдердин эмгегине баа бердим. Алар балдарга укмуштай сонун кам көрүшөт экен. Ошентсе да алар жетишпей чарчап калышат тура. Балдарга кээде көңүл буруу жетишпей калат экен.
Чүй
облустук балдар үйүндө азыркы тапта 110 чукул бала жашайт. Алардын көпчүлүгүнүн ата-энеси тирүү, бирок ар түрдүү себептерден улам балдар бул жайда калууга мажбур.
Бизге эң чоң жардам ушу англис тилин үйрөтүү, биздин мугалимдерге, биздин балдарга, анан көбүнчө мугалимдерге депчи. Себеби мугалимдер үйрөнсө, андан балдарга үйрөтөт да, анан былтырдан баштап ушу Вероника келип биздин мугалимдерге англис тилинен сабак берет да, ар бир жумада эки жолдон келипчи. Анан быйылкы жылды ушу менин ушу эме сиңдилерим бар эле, ошолор да волонтер болуп келебиз деп атат. Жай ичисилерде лагерь болобу дегенде, бизде лагерь болот мектепте өзүбүздө. Радуга деген лагерибиз бар, балдар ошондо ойноп күн өткөзүшөт да, анан ошол лагерге келип, анда как раз англис тилин да үйрөтүп, балдар менен да оюн уюштуруп берип, ушундай жүрсүн деп макул болгонбуз. 15 күндө жүрүштү. Биз ошо жашашты, балдар менен чогуу эле жатып, ошол жерде балдар менен чогуу тамактанышат, ошол жерде балдар менен ойношот, англис тилин үйрөтүшүп, мындай кызык болду да, балдарга дагы, аларга дагы аябай кызык болду,
деди Чүй облусундагы балдар үйүнүн директору Назгүл Мусаева. Кыргызстанда балдар үйлөрүндө 10 000 ашык 18 толо элек наристелер менен өспүрүмдөр тарбияланат. Өлкөдө кароосуз калган балдарга багытталган 140 ашуун жай бар. Ал арада Британияда жетимкана түшүнүгү 20 кылымда жоюлуп, ордуна фостердик үй бүлөлөр системасы курулган. Бактыгүл Чыныбаева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык, Чүй облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 15 июль жума күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, Европа биримдиги Украинанын Винница шаарындагы жарандык объектилерге жасалган Орусиянын ракеталык суккуларын өтө катуу айыптай тургандыгын билдирди. Шри-Ланканын премьер министри өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу кызматына киришти. Бул өлкөдө өткөн аптада жапырт митинг болуп, президенти сыртка чыгып кеткен болчу. 15 июлга карата Кыргызстанда 85 адам коронавирус жуктуруп алганы лабораториялык жактан ырасталганы белгилүү болду. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги 2024 жылга чейин Ооганстандагы кичи жана чоң памирде жашаган 1,5 миңдей этникалык кыргызды көчүрүп келүүнү пландап жатканы белгилүү болду. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.